Kontxako bandera, itsasoa bare eta arraunlariak gogotsu. Ekain tolare txipi errazti. Goizeko 10ak dira eta giro bikaina dago Donostian. Eguraldia lagun jendeak bulebarrean jartzen duten azoka arakatzeko eta sagardoaren egunera joateko baliatu ohi du estropaden lehen igandearen bezpera. Arraunlariek, baina, beren jardunean dute arreta. Talde guztiak Donostian entrenatu ez badira ere, mugimendua sumatu da Kaiko Arrapalan. Arraun munduko ikurretako bat da toki hori. Emakumezkoen ontzien artean, soilik Donostiako bi traineruek egin dute lan saioaan. Arraun lagunakek eta donostiarrak. Gizonezkoen ontziei dagokienez, donostiarra han izan da eta han entrenatu dira Orio, Ondarroa eta Isuntza ere. Denak gogotsu daude biharko estropadarako. 16 talde izango dira guztira bandera irabazteko leian, bi txandatan banatuta, goizeko 11ak ETB bat. Itxasora ateratzen aurrenekoak emakumezkoak izango dira. Tolosaldea, Ibaika, Donostiarra eta Zarautzariko dira lehen txandan eta astillero arraun lagunak San Juan eta Orio bigarrenean. Gizonezkoen lehiari dagokionez, berriz lehen txandan Donostiarrak, Getariak, Oriok eta Ondarroak neurtuko dituzte indarrak. Bigarrenean, berriz Hondarribia, Isuntza, Zierbena eta Urdaibai ariko dira nor baino nor gehiago. Itxasoa bare zegoela entrenatu ziren atzo eta gaur ere hala izatea espero da. Arraun lagunakeko arraunlariak trainerua arrapalatik igotzen gaur Donostian. Maialen Andres barra Foku. Arraun lagunakek irabazi du Euskotren Liga eta Orio gailendu da Euskolabel Ligan. Bada, Kontxan ere bi traineru horiek dira datorren igandean bandera astintzeko hautagai nagusiak. Gaur eremua probatzeko aukera baliatu dute. Xubane Uribarrena arraun lagunakeko arraunlariak taldea zer moduz dagoen kontatu du. Estropadari geltzeko irrikaz eta konfiantzaz gaude. Sailkatze estropada ez jokatzeak aurretik sortzen den girotik kanpo utzi gaitu, baina Donostian entrenatu izanak balio izan digu. Irabaztea dute helburu, baina hori bakarrik ez. Irabazteaz gain, orain arte erakutsitako maila ematea izango da helburua. Bandera irabaziz gero, berezia bezain garrantzitsua izango da aurtengo ekitaldia arraun lagunakentzat, 5. aldia izango baitu. Hala, Kontxako bandera gehien eskuratu duten taldeetako bat izango da San Juanekin eta Rias Baixasekin berdinduta. Uribarrenak irabazi duten aldi guztietan parte hartzeko aukera izan du. Poza izan zen nagusi sailkatze estropadan Kontxako lehian sartzea lortu zuten talde guztietan. Zarautzen ordea are handiagoa izan zen poza. Denborarik onenetan 7. eginda lehian izango baita gaur. Hala, iazko arantza atera ahal izan du. Izan ere, epaileek azken orduan hartutako erabaki batek kanpoan utzi zituen. Libe Goñi arraunlariak taldekoen aldartea hitz egin du. Oraindik sinetsi ezinik gaude. Traineruko inork ez du sekula aukerarik izan Kontxako estropadan lehiatzeko eta berezia da. Behin sailkatuta argi dute zer asmorekin uretaratuko diren. Badakigu irabaztea zaila izango dela. Ondo jardutea eta gozatzea da gure helburua. Baliteke beste aukerarik ez izatea halakorik bizi izateko. Zierbenak egin zuen denborarik onena gizonezkoen sailkatze estropadan. Bigarren izan da ligan eta banderarik irabazi ez badu ere erregular ibili da Dani Perezek zuzentzen duen taldea. Peio López arraunlariak konfiantza du taldearengan. Asteazkeneko estropada ona izan zen eta ziur naiz orduan bezala arituz gero ondo jardungo dugula. Ez dute euren burua estutu nahi. Ez dugu helburu zehatzen inguruan hitz egin. Gure maila eman nahi dugu eta udan demostratu duguna berretsi. Ongi ari gara lanean eta hori eginez gero gustura amaituko dugu. Ondarroa hiru urteren buruan. 2023an sailkatu zen Ondarroa azkenekoz Kontxako estropadarako. Ligan 8. egin ondotik Kontxarako sailkatuta biribildu du denboraldia. Ligan eguraldi txarra tarteko alabearrez jokatu zen estropada Donostian. Erloiuaren aurka lehiatu ziren ontziak eta Ondarroa 6. izan zen. Aste azkeneko sailkapen estropadan postu bat atzerago amaitu zuen 7. Baina Iñaki Errastik zuzentzen duen ontzia izan zen sailkatzea lortu zuen azkena. Asier Hiru eta arraunlariak zenbateko ilusioa piztu zaien nabarmendu du. Gogoz gaude. Aste azkenekoa ederra izan zen eta gozatu egin genuen. Hori igaro ondoren dena emateko pres gaude berriro. Bete-betean arituko direla berretsi du. Aste azkeneko estropadarekin konparatuz aurrera pauso bat ematea da helburua. Txandan izango ditugun baldintzei begiratu gabe, gure lana egiteko asmoz irten behar dugu. Emakumezkoak. Lehenengo txanda. Lehenengo Tolosaldea. Bigarren Ibaika. Hirugarren Donostiarra. Laugarren Zarautz. Bigarren txanda. Lehenengo Astillero. Bigarren Arraun Lagunak. Hirugarren San Juan. Laugarren Orio. Gizonezkoak. Lehenengo txanda. Lehenengo Donostiarra. Bigarren Getaria. Hirugarren Orio. Laugarren Ondarroa. Bigarren txanda. Lehenengo Hondarribia. Bigarren Isuntza. Hirugarren Zierbena. Laugarren Bermeo.